Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленький. Послухай сёння казку Тетяни Прищеповой «Круглая зорка». Шмат годов запер на небе з'являлася великая круглая зорка. Была яна незвычайная, бо у адрозненне ад сваіх сябровак выпраменьвала святло, якое можна было параўнаць хіба што з сонечным. Над вячоркам людзі сустракалі чараўніцу, а на досвідку праводзілі на спачын. Недалёка ад людзей у лузе жыў начны матылёк. І была ў яго запаветная мара убачыць чароўную зорку зблізку. Матылёк ведаў, што гэта амаль немагчыма, ды мара не пакідала яго. І аднойчы матылёк рашыўся. Ляцеў доўга, зусім выбіўся з сіл, але і крыльцы складваць не хацелася. Колькі прайшло дзён і начэй, матылёк не памятае. Раптам цемра пачала рассейвацца, і матылька як бы асляпіла, зірнуў і зразумеў, святло пасылала чароўная зорка. Матылёк адчуў, як яго сэрца напаўняецца радасцю, бо запаветная мара нарэшце спраўдзілася. Падляцеў бліжэй, каб разгледзець, што ж выпраменьвае такое святло. «О, дык гэта ж дзьмухаўцы!» – радасна ўсклікнуў матылёк. «Яны абляпілі зорку і зялі яшчэ ярчэй, чым тыя, на якія матылёк неаднойчы садзіўся адпачываць у лузе». Паступова дзьмухаўцы пачалі закрываць свае галоўкі. Матылёк адчуў, як стала халадаць. Ноччу ён вырашыў адпачыць. Калі ж прачнуўся, дзьмухаўцоў ужо не было. Замест іх наўкол лёталі дзіўныя белыя шарыкі. Матылёк узмахнуў крыльцамі, і шарыкі разляцеліся, як пярынкі, пераўтварыліся ў зіхоткія сняжынкі. Надыходзіла зіма, і матыльку трэба было спяшацца дадому, каб паспець дзе-небудзь схавацца ад завей і лютых марозаў. Пазіраючы са сваёй схованкі на заснежаныя дамы, матылёк марыў, каб хутчэй надышла вясна. І кожны раз, калі пачыналі журчаць раўчукі, ён узнімаўся ў неба і ляцеў да чароўнай круглай зоркі, каб быць побач з ёй. Цяпер матылёк ведаў, што святло зоркі ад такіх жа самых дзьмухаўцоў, як і на яго роднай зямлі, на яго кветкавым лузе. А вось яшчэ цікавая казачная гісторыя пад назвай «Хто першы?». Убачылі дзве сінічкі з сала на падаконніку і пачалі спрачацца.
«Я першая яго ўбачыла!» – піскнула адна. «Няправда, першая была я!»
– не пагаджалася другая. Пакуль сінічкі спрачаліся, да сала не ў прыкмет падабраўся кот Васька. І цяпер ужо не мела значэння, якая з сінічак першай убачыла сала. Яго з'еў кот. Вось так, мой маленькі, і ты зразумеў урок. А цяпер надышоў час класціся спаць. Светлых табе сноў, малыш.
вуліцы нікога, дзень прайшоў і соніка схаваў, свеціць месяц на дарогу, каб твой сонны дзень не заблокаў. Баю, баю, спяць даўно все дзеці, спіць у лесе зайчык, баю, баю.
Коли ласка, да, святая.